Драги слушатели, радвам се да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Ботшев и е време да продължим с разказа за първия професионален музикален състав в любимата ни страна. Ще си говорим за историята на гвардейския оркестър на България. В последния епизод на нашата поредица за значими български личности, събития и факти ви разказахме за началото на професионалния музикален живот у нас. Този процес в новоосвободената българска държава се свързва с дейността на гвардейския оркестър. На неговите достижения и безспорни заслуги е посветена монографията «Гвардейския оркестър на България. Началото» с автор, доктор на науките Галя Грозданова Радева. От изследователката научихме подробности за работата на чешкия композитор, музикант и ръководител Йозеф Хохола. Именно родения преди 180 години в Австро-Унгарската империя Хохола е и първия капелмайстор на гвардейския представителен оркестър на нашата страна, както и автор на обичания и емблематичен марш «Бой при Гурголят». Хохола е капелмайстор на гвардейския оркестър до 1904 година, а след него ръководната и диригентската палка поема Алоис Мацък. При него представителните музиканти преминават на следващо ниво. Напълно адекватно за времето си, началото на 20 век. Подробностите ще разберем от доктор на науките Радева.
Като казвам записи, като казвам така назад във времето, ако се върнем, всъщност първите записи на аудиоизпълнения в Третата българска държава са свързани с втория капелмайстор, също изключителна личност, маестро Алоис Мацък, който именно с... Аз само загатвам с какво остава в българската история, а това е човек, като си помисли, аз даже първоначално, слушайки представянето ви, като казахте аудиозаписи от 1904-та, и така окукорих очи и си помислих дали не става дума за грешка на езика, но не, наистина не става дума за грешка на езика. Това е факт.
Да почнем малко по-отначало, така в вашите думи, които започнахте да представяте двамата военни капелмайстори. Военните оркестри идват тук с готов репертуар, това е едно от изискванията, те да бъдат сработени, когато дойдат веднага да започнат своята военна служба. Тук на място българската страна също прави усилия и осигурява репертуар. Първото произведение е българско хоро, което е реализирано като изискване и предоставяне на партитура за изпълнение от военните оркестри, естествено служебно-строевия ми репертуар, Заря, молитвата Кол Славен, австрийски марш за развод на Карула, Бегли и Шак. Самите музиканти носят репертуара, който изпълняват със себе си. Това е една европейска практика, всеки капелмайстор да носи партитурите, които свири изпълнява с военния оркестър, който ръководи. Също така в техния опит и срещи помежду им, между военни капелмайстори, се разменя репертуар, който също обогатява репертуара. Българската страна при поръчката за изработка на нови музикални инструменти в фабриката в Кьонинград поръчва и материал, не само материал за изпълнение в военно-оркестровата служба, като строеви репертуар, но и концертен репертуар и дидактическа, музикално-педагогическа литература. Самият Алоис Мацък, както и Йозеф Хохола, те също са творци-композитори. Произведенията, които вие споменахте, само да уточним, че на Йозеф Хохола е химн на Александър I, първият създаден химн в българската музикална култура. Следващото произведение, чето заглавие споменахте, е Бой под Гурголят. Това е първото програмно инструментално произведение в нашата музикална култура.
Той по-добре познато, може би, в съвремието.
Разбира се, той е писано по повод на сръбско-българската война, като отклик от нея от 1885 година. Алоис Мацък е един също ярък творец, композитор, диригент, който също идва със свое творческо наследство, предварително създадено, и той продължава да твори тук в България. Когато поема гвардейски оркестър, той вече има създаден свой репертуар като композитор, като аранжор, и първото произведение, което записва, когато поема гвардейски оркестър през 1904 година на грамофонни плочи, към онзи момент първите аудиозаписи са отново на българско хоро, музика на Алоис Мацък, последващи също негови произведения се записват в следващите години, в началото на 20 век. Той е доста ярка личност, не само като творец, но като общественик и като музикален критик. Той е един от експертите в Министерството на войната, които са одобрявали репертуара, който ще изпълняват военните оркестри. Въобще военните маршови песни, които са се изучавали не само сред редиците на войниците, но и сред учениците. Това е един човек, който е и музикален критик на живота, който става и дава оценка, защото това е един високо ерудиран професионалист, който има тази експертиза и най-вече завършена престижна музикална консерватория.
Както става ясно, най-старите запазени аудиозаписи и първи направени от български състав дължим именно на Гвардейски оркестър на България. Тези записи са осъществени на грамофонни плочи от европейски звукозаписни компании. Изпълненията са от началото на 20 век и са се разпространявали из цяла Европа. Копия от тях се съхраняват в Златния фонд на Българското национално радио. Първи осъществен запис за историята е произведението «Българско хоро» по музика именно на Алоис Мацък. Годината е 1904, а в историята оживява сега ще ви предоставим изключителната възможност да чуете именно това изпълнение на Лейбгвардейски оркестър на България. Готови ли сте?
Важно уточнение е, че всички военни капелмайстори, за да заемат тази длъжност, трябва, освен че трябва да бъдат български поданици, както споменахме, и Йозеф Хохола, и Алоис Мацък стават веднага, много скоро, след като пристигат в България български поданици. Всеки от военните капелмайстори трябва да издържи един изпит, който е с много различни компоненти, които изискват от него много висок професионализъм. Едно от тях е да аранжира, да композира произведение, да дирижира, да умее да свири на определен инструмент, да умее да се служи с пиано, защото тези партитури трябва първо да се свирят, за да може да придобие представа оркестър и след това да бъдат разписани на щимове за изпълнение. И това изискване да имат завършено музикално образование е съвсем естествено към онзи период, че българи няма как да отговарят в първите години на това изискване и именно по тези обективни исторически причини. Първите ни военни капелмайстори са чужденци, защото това е практика в техните държави, а при нас това се случва малко по-късно. Може би предтеча наистина за създаването на първото частно музикално училище през 1904 година тук в София, след това станало държавно в 1912 и последващо създадената музикална академия е последствие от създадената традиция в областта на музикално-педагогическата школа и обучение на музиканти в свирене на западноевропейски инструменти, които са непознати сред българската общественост и народ като нещо ново, но нещо, което те прегръщат с любов, защото вече запознавайки се с дейността на военните оркестри и тяхната културна и възпитателна дейност, която се осъществява сред българското общество във всички краища на България, защото ние знаем, че във всеки един гарнизон има оркестър, той е на всеки празник, всяко увеселение, по всякакъв повод, той е винаги сред народа. Народа ги обича, приема ги като свои. Те са не на всеки празник, ами почти денонощно с тях. Така че това не е нещо, което за тях е чуждо.
Наистина с буквално няколко думи, но аз си запазвам правото да ви поканя специално да поговорим и за маестро Георги Атанасов, и за Тодор Хаджиев, и за Димитър Божинов, и за Никола Цонев, тъй като това и Константин Михайлов, разбира се, няма да го пропусна. Това са от българска страна хората, които продължават традицията, зададена от Хохла и Мацък. Това е много важно нещо, че вече има такива български, как да кажа, капелмайстори, разбира се, музиканти, творци, но и организационно се справят все по-добре в годините.
Разбира се, защото вече от освобождението до момента, в който българи, обучени в чужбина, разбира се, докато ние създадем основите на нашето музикално образование, идват с завършено образование и с на експертното ниво, на което се изисква да вземат длъжността капелмайстор, съвсем естествено се получава тази приемственост и преход от чужденците капелмайстори и музиканти към българите такива. В лицето наистина на майстор Георги Атанасов ние виждаме една ярка личност, която през целия си живот, кариерата си посветил на българската войска. Той е военен капелмайстор от първия си работен ден до последния. И два пъти е бил капелмайстор и на гвардейски оркестър, което е много емблематично, защото неговата кариера се свързва само с изграждане основите на оперното изкуство в България, но почти никой не знае, че той е бил военен капелмайстор, а още по-малко, че е бил капелмайстор на гвардейски оркестър. Той е човека, който полага основите на българския марш като творец-композитор. До този момент се смяташе, че е Александър Морфов, но това е един човек, който така от любознателност прави това. Нито е музикант, нито има нужната подготовка, образование и чак такова творчество и с тези високи художествени стойности, които може един композитор, обучен и образован, да направи. И творческото наследство в областта на марша на маестро Георги Атанасов е много значимо, оставено налично, но то също нито се знае, нито се изучава. Самия факт, че жанра марш не присъства в българското музикознание и не се изучава сред музикантите, е много показателен как българската наука неглижира приноса на военните духови оркестри на техните капелмайстори. Може би една особеност на всеки нов обществен строй, така неговата арогантност, високомерие и нихилизъм, да отрича това, което е било преди него, да бъде заличавано и унищожавано, и мисълта, че светът започва днес, от нас и се напред. Може би една от причините да не се изследва гвардейски оркестър в частност и да бъде реализирана и отпечатана само една монография до този момент за военните духови оркестри. Нещо, което не прави чест на нашето българско общество в най-новата ни история, защото човек и народ, който не пази и не помни историята си, няма бъдеще, а за да се съхраним като народ и като нация и да спазим нашата културна идентичност в световното културно многообразие. Това е много важно и един завет, който трябва да се предава между поколенията и да се поеме съвсем отговорно от следващите поколения, най-вече в лицето на младите, на децата, на младежите, чрез ролята на техните родители, които трябва да възпитават тези ценности, принципи и стремежи от тях.
Слушате поредицата «Историята оживява». Разказваме ви за създаването и развитието през десетилетията на Гвардейския оркестър на България. В последните минути се насладихме на военния марш «Синовен дълг», по-известен с заглавието «Съдбата нам е отредила». Композитор на произведението е маестро Георги Атанасов. Изпълнението, което ви предложихме, е на духов оркестър с диригент Николай Братанов. С нашите гости, доктор на науките Галя Грозданова-Радева и Стефани Михайлова, ви представяме книгата «Гвардейски оркестър на България. Началото». А ето как завършва нашия разговор. И за финал на нашия разговор да кажем къде са репетирали в София нашите военни оркестри, тъй като и в днешно време някои от тези места съществуват. И не само, че съществуват, но ще имате възможност и да представите книгата в тях. Тоест, по някакъв магичен начин цялата тази история ще се навържи, ще стигне до 2025 година.
Концертната дейност на духовите оркестри и особено на гвардейски оркестър като ярка културна емблема сред тях и най-водещ военен дух в оркестър се извършва на открито и на закрито, но открито в градските пространства. Времето, в което е създаден и започва своята активна концертна дейност, още няма изградени концертни зали. Местата, на които прави своите концерти на закрито, са в военния клуб тогава и едно друго емблематично място е Царския манеж. Място, на което днес е построена Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, така че институциите са свързани през нишката на историята, през културата и традицията, която създават те и наследството, което остават, ги свързва в една ярка и плътна амалгама. Затова и при хода, в хода на изследването и търсенето на документи, като че ли местата, на които духовите оркестри са били, съществували, работили, концертирали, защото те имат много активна концертна дейност, изнасят така наречените системни популярни концерти за столичани и изграждат почти целия културен живот на столицата, са се случвали именно на тези места. Вече споменах някои от тях, освен на мястото, на което те са разположени като военна част и репетират в военната академия. Знаем, че Алоис Мацък и там е бил капелмайстор на оркестъра на военното училище. Маестро Георги Атанасов също е бил капелмайстор там. Това е била неговата мечта, която осъществява. Всички културни пространства и места, на които са свирили военните духови оркестри, особено в София. Това са няколко оркестра. Пак да кажем, че от тях най-активна дейност има Леб гвардейски към онзи момент оркестър гвардейския. Са емблематични места, които българската култура трябва да пази, да съхранява и да ги знаем.
Да. И в този смисъл, да, с това нека да завършим. Къде ще бъде представена монографията «Гвардейски оркестър на България. Началото», тъй като може би някои от нашите слушатели, ето сега ни слушат в Дружба, примерно, и може да нямат представа, че културният им дом е толкова свързан с изобщо музикалната история на страната.
Да, благодаря. Бих искала да поканя вашите слушатели на 21 октомври във Военна академия Георги Стойков Раковски, като тези представяния на монографията на доктор на науките Радева, както и изложбата, която реализирахме през юли, са част от проекта «Гвардейски оркестър и формирането на културния и музикален живот в столицата и в страната», който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община. И освен това, наши партньори са също и Националния военно-исторически музей и Държавна агенция архиви, за което много благодарим. А вече се състоя първото представяне в Българска академия на науките, които са съорганизатор и си беше редно там да бъде първото представяне, разбира се. Така че каним вашите слушатели да дойдат и да се запознаят с историята на Гвардейски оркестър.
И разбира се, на тези представания могат да си вземат книгата, да я прочетат, да зададат въпроси към доктор на науките Радева и може пък и от някъде да излезне още любопитни неща, които някои от нашите слушатели, някои от хората, които са на тези събития, да ви подскажат. Защото предполагам, че наистина както това е много ценното в военните оркестри, те са били възприемани като оркестри на народа.
Това много силно впечатление ми направи от вашето представяне в Българската академия на науките.
Разбира се, аз споменах, че те са на всяко тържество, на всеки празник сред народа и заедно, празнувайки, те стават много близки. Не случайно са наричани оркестрите на народа и за гвардейски оркестър, да. Народният оркестър, защото, както казва един от изследователите, първите на военните духови оркестри, полковник Иван Кръстев Стойчев, и децата знаеха капелмайстора и музикантите, а възрастните дори не познаваха началника на Софийски гарнизон, което е много показателно за това колко близко и колко често са сред тях. Те са през деня в казармата, вечер са сред народа, те имат задължителна такава служебна ангажираност към тази обществена дейност, защото тяхната мисия е да изградат музикалното дело в страната и да го издигнат до културния и цивилизационния ръст на Европа. Но не само това, те са там, за да събират това, което народа носи като наследство. Те събират фолклорни песни и мелодии, вплитат го в тяхното творчество, за да го върнат в нова художествена форма, отново пак при народа. И това е връзката, която е много близка между българската публика и общество и военните духови оркестри, защото те за тях не са чужди. Да, наистина, те свирят музика на чужди композитори, да, от други европейски страни, но пък това е приобщаване към културното наследство на Европа и неговото художествено творчество. Затова не само са народни, не само са любими, те са чакани и желани гости на всяко едно тържество. За гвардейски оркестър можем да кажем, че всеки, който е присъствал на тяхно събитие, на празник, в който те са участвали, на парад, на церемония, са най-аплодираните и най-радушно приемани.
Така, и след това най-горещо чакани. Действително е така. Това и до ден днешен е по този начин. Ами добре, благодаря ви за този разговор. Желая успех не само на тази монография, но и на всички предстоящи изследвания, свързани с музикалната история на България и по-конкретно с гвардейски оркестър. Благодаря.
Благодаря. И ние благодарим.
Слушахме Марш Освобождение на София в изпълнение на Гвардейския оркестър на България. И така завършва поредицата «Историята оживява за днес». Благодарности на специалните ни гости, доктор на науките Галя Грозданева-Радева и на Стефани Михайлова. Благодарности и към всички вас, драги слушатели, за интереса и подкрепата към нашата работа. Ако желаете да се свържете с нас за коментар, предложения или каквото прецените, изпратете ни имейл на адрес sofia@bnr.bg за легендите на София. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев, музикален редактор е Веселин Александров, статията в сайта на Радио София написа уеб-редактора Людмил Фотев. Потърсете предишните ни епизоди в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Благодарение на екипа на дигиталния отдел на БНР, лесно можете да слушате и предишните ни разкази. Благодарим ви още веднъж и до съвсем скоро!